Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Студияда Кубат Касымбеков. Президент Алмазбек Атамбаев үй салган Койташтагы жер тилкесинин таржымалуу боюнча айрым жагдайлар ачыла баштады.
Максим 26 миллионго сатып алган жер кандайча 2 жыл калкып калды, эч жерде көрүнбөй, билинбей, национализировать этилиш керек.
Саясий кайым айтуучулар жүрүп жаткан учурда медиа каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу да маалыматтык тиреш күч алганы кабарланууда. Алдыда бул жана башка темаларга кайрылып, биз жана дин түрмөгүндө динчил болуунун бүгүнкү маданияты кандай деген суроого жооп издейбиз. Алгач соңку дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан билип алалы. Элиза, сөз сизде.
Рахмат Кубат. Кушуга кечиңиз менен. Көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин саммити ачылды. КМШ өлкө башчыларынын Бишкек шаарындагы юбилейлик саммити бүгүн кечки саат 18:20 расмий ачылды. Анда негизинен терроризмге каршы күрөш маселеси талкууланат, андан тышкары экономикалык жана маданий кызматташтык маселелери каралары кабарланган. 16-17 сентябрга белгиленген саммит КМШнын 25 жылдык аракесине туш келүүдө. Саммитке Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия, Армения, Азербайжан жана Беларусь президенттери, Молдованын өкмөт башчысы, Өзбекстандын тышкы иштер министри, Түркмөнстандын премьер-министринин жардамчысы, Украинанын Кыргызстандагы элчиси катышат. Иш чараны чет элдик жана жергиликтүү 300-дөй журналист чагылдырат. Саммиттин алдында президенттин Аларча резиденциясында 179 миллион сомго бүткөн боз үй твиндеги конок үй ачылды. Анын биринчи коноктору саммит катышуучулары болушат. 1991 жылы түзүлгөн КМШ'га быйыл Кыргызстан төрагалык кылат. Пакистандын ар кандай уруулар байырлаган аймагындагы мечитте бүгүн болгон жардыруудан кеминде 19 адам мерт кетти. Теракт Ооганстан менен чектеш Мохмант районундагы мечитте жума намаз маалында уюштурулган. Ушул эле күнү Пайхан кыштагына жасалган экстремисттердин чабуулунан 24 киши жарадар болгону кабарланды. Жабыркагандар коңшу Бажаур чөлкөмүндөгү ооруканага жеткирилгени маалымдалды. Азырынча чабуулдар үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек, буга чейин аймактагы терактар үчүн жоопкерчиликти Техрик и Талибан тобу өз мойнуна алып келген. 2014 жылы дал ушул уруулар байырлаган аймакта Пакистан армиясы Техрик и Талибан тобунун согушкерлерине каршы ири операция жүргүзгөн. Бишкек мэри Албек Ибраимов депутат Өмүрбек Текебаевдин айткандарына жооп кайтарып, жер ээлеп алуу боюнча президентти жана өзүн айыптоону акылга сыйбаган көрүнүш катары сыпааттады. Кала башчысынын 16 сентябрда тараткан билдирүүсүндө Текебаев өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин жаап жашыруу максатында башкаларды күнөөлөп жаткан болушу ыктымалдыгы айтылат. Ибраимов жер тилкеси боюнча Текебаев айткандай мыйзам бузуулар жок экенин, депутат жалган жалаа жапканы үчүн жооп бериши керек деген белгиледи жана сотко кайрыларын кошумчалады. Бүгүн Атамекен фракциясында өткөн жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев Ибраимовдун жубайы Алмазбек Атамбаевке 2,7 гектар жерди 33 миллион сомго сатканын баары мыйзам чегинде жүргөнүн билдирди. Анын айтымында жер мурда Дастан заводуна таандык болчу.
2015 жылдын 19 мартында Окуев Анарбек деген жаран Ибраимовага 24 миллион сомго сатат. 7 майында Ибраимова кайрылат биздин органга. 12 майда катталат. Атамбаев Алмашарсенишка 33 миллион сомго сатат.
Деди Сарпашев. Ал тапта Текебаев мамлекет башчы ээлеп алган дагы 10 гектар жерлер, кабаттуу имараттар бар экенин айтты. Мамлекеттик кадр кызматынын сайтынан шаар мэрлерине жана жергиликтүү бийлик башчыларына таандык маалыматтар алынып салынды. Аталган мекеме буга азырынча эч кандай комментарий бере элек. Евробиримдиктин лидерлери Братиславада чогулду. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидери Словакиянын баш калаасы Братиславада өтүп жаткан саммитке чогулуп, кризистен жапа чеккен блоктун келечегин талкуулашууда. Британия июнда Шаркеттен чыгып кетүү чечимин кабыл алгандан кийинки биринчи саммитке 27 мамлекеттин лидерлери келди. Германиянын канцлери Ангела Меркель билдиргендей, Шаркет туш болгон азыркы көйгөйлөр бир эле саммитте чечиле калбайт. Албетте, Европанын проблемалары бир эле саммитте жөнгө салынат деп күтүү болбойт. Биз конкреттүү иштер аркылуу ички жана сырткы коопсуздук, террорчулукка каршы күрөш, коргоо тармагындагы кызматташтык, экономикалык өсүш, калкты жумуш менен камсыз кылуу, санариптик рынок жагын жакшыртууга кудуретибизди көргөзүүгө тийишпиз, деди. ЖНД эмдиги жылдын март айында өтө турган саммитте кабыл алына турган биримдиктин мындан аркы жол картасы талкууланат. Андан тышкары лидерлер коргонуу тармагындагы тыгыз кызматташууну, биримдиктин тышкы чек араларынын коопсуздугун бекемдөөнү талкуулоону көздөшүүдө.
Рахмат Риза, соңку жаңылыктар менен Риза Кененбаева тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын билип алалы. Эртең 17-сентябрда Чүй, Талас, Жалабат, Ысык Көл жана Нарын облустарында жамгыр, бийик тоолорго кар жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет экен. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүзү 26-31, Талас жергесинде 24-29, Ош жана Жалабат аймактарында 27-32, Баткен облусунда күндүз 27-32 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында күндүз 19-24, Нарын облусунда 22-27 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында асманды булут каптайт, жаан жачын болбойт. Абанын табы күндүзү 28-30 градус жогорулайт экен. Алдыда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев үй салган Кой Таштагы жер тилкесинин таржымалы талкууга алынып, айрым жагдайлар ачыла баштады. Атамекен фракциясынын жыйынында депутаттар тиешелүү аткаминерлерге 2010 жылы мамлекетке кайтарылган кыймылсыз мүлк кандайча жеке колго өтүп кеткен жагдайлар туурасында суроо берип жооп алышты. Бул арада президент Атамбаев бул көтөрүлгөн маселени иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Атамекен фракциясында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев президент Кансарай салып жаткан Дастан заводуна караштуу Койташтагы базанын жер тилкесинин таржымалы боюнча баяндама жасады. Андагы документтер боюнча Бишкек райондор аралык соту 2010 жылы 20 майда Койташтагы бул жер тилкесин Бакиевтерге таандык деп саналган Арт Курулуш Дизайн компаниясы сатып алган келишимди жокко чыгарган. Бул тууралуу Тайырбек Сарпашев мына буларга токтолду.
2008 жылы бул частный бир арт дизайн дегенге Дастан саткан. Бирок саткандан кийин ал кайрадан 2010 жылга чейин 26 миллион деп айткандагы бир да тыйын төлөгөн эмес. Кайра Дастан соттошуп алган. Анан 2012 жылы бир нече жолу конкурс болуп, анан кийин конкурстан Куев деген жаран алган. Алып анан акчасын төлөп кассасына 22.5 миллион сом. Анан кийин 3 жыл анын карамагында жүргөн. Анан 2015 жылы ошол 2.4 гектарды сатат Ибраимовага. 2015 жылы анан Ибраимова жанында дагы бир участок сатып алып туруп, анан экөөнү бириктирип, анан кийин 2015 жылы май айында ошол алмашышка сатат.
Документтер боюнча Дастан заводу ал жер тилкесин 2012 жылы 4 апрелде гана Анарбек Укуев деген жаранга сатып жиберген. Бул учурда заводду Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов жетектеп турган. 3 жылдан кийин анын жубайы Айнура Ибраимова аталган жер тилкесин Анарбек Укуевтан кайра сатып алган. Депутат Садык Шер сот Дастан заводуна кайтарып берген ал кыймылсыз мүлк эмне себептен кайра сатыкка чыгарылганы тууралуу суроону кабыргасынан койду.
Ошол жанагы фирмага туура эмес сатылган, максимум 26 миллионго сатып алган жер кандайча 2 жыл калкып калды, эч жерде көрүнбөй, билинбей. Кандайча? Ал национализировать этилиш керек эле, эгер 2010 жылы межрайондун сот чечип атса, бул ничтожная сделка десе, ал кандайча калкып калган, көрүнбөй. Анда бул жер өзүнчө бир план менен жер эле калып калган экен да. Буну тийбей эле коелу, калганын национализация кылып, өкмөт кылып чечерели, утура берсин деп калганбы?
Бишкектин райондор аралык соту 2010 жылы Дастан заводунун 50.5% акциясын Максим Бакиевке жакын адамдар мыйзамсыз менчиктештирген деген негизде аны мамлекетке кайтарган. Ошол эле учурда 2008 жылы заводдун курамынан чыгарылып, Арт Курулуш Дизайн компаниясына сатылган Койташтагы базанын алды саттысы дагы сот тарабынан күмөндүү деп табылган. Бирок ал Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген мүлк катары эмес, акчасы төлөнбөй калган мүлк катары Дастан заводуна кайтарылып берилген. Мамлекеттик мүлк фондунун төрага орун басары Бекболот Алиев бул жагдайга төмөндөгүдөй жүйө келтирди.
Улутташтырылганда Дастандын акциялары улутташтырылган, бирок ага чейин имущественный комплекс 2.7га бул отдельный келишим менен сатылган экен. Соттун чечими менен тиги мурдагы келишим жокко чыгарылып, андан кийин кайра
2008 жылы баланстан чыгып кеткен да.
Бирок ошол эле кезде буга депутат Алмамбет Шыкмаматов макул болбоду. Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында мында стратегиялык объектилердин мүлктөрүн сатуунун тартиби одоно бузулган.
Расмий документте 26 миллион сомго Максимдин компаниясына сатылган деп жүрөт. Бирок кийин кайра эле ушул жол менен сатылып атат дагы, андан 4 миллион арзан 22 миллионго укуп сатып алат пай. Максимден да арзан сатып алат эле фактически. Бул стратегический объект болуп эсептелет бул завод. Мыйзам боюнча стратегический объекттин мүлктөрү сатылбаш керек. Мына Максим эгерде сатып алып 26 миллион сом төлөгөн күндө дагы биз ушул мыйзамга такап алышыбыз керек болчу мамлекет.
Мамлекеттик мүлк фондунун төрага орун басары Бекболот Алиев бул жагдайга төмөндөгүчө токтолуп өттү.
50% ашык баланс өз стоимостуна тиешелүү болгон дефолсо анда мамлекеттик мүлк фондунан уруксат алышат. Стратегиялык объектлерди сатуу боюнча бул жерде мамлекеттик мүлк, мамлекеттик менчикке Дастандын акциялары кирет. Эгерде биз акцияны сата турган болсок, бул жерге өзгөчө тартип менен жогорку кеңештин чечими
түшүнүктүү. Заводду четинен кертип сатса болобу? Уйгурлар деп.
Бул иш андан ары иликтене турганын айткан Өмүрбек Текебаев бул жагдайга укуктук баа берүүдөн мурун моралдык этикалык ыңгайга ылайыкталган саясий баа берүү зарыл экенин белгиледи.
Эгер Текебаев мен Алманбек Жебиздин жөнөкөй катардан баарыбыз Максим Бакиевдерге так ушундай тиешеси бар бир комнат квартирада жашап аткан болсок азыр КТР эмне дейт эле, Атамбаев эмне дейт эле? Ошондо мен айтам да бул комнатаны менин жардамчым тиги Нурбектин аялынан сатып алдым десем бүт Кыргызстан күлбөйт беле. Мен сатып алдым деп каргансам да эч ким ишенбей эле. Эми ошондой болуп атпайбы?
Президент Алмазбек Атамбаев депутат Өмүрбек Текебаевдин маалыматын иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Бирок коомчулукта президент бул ишти иликтөөнү көз карандысыз комиссияга тапшырса калыс болмок деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саясий кайым айтуучулар менен катар эле медиа каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу маалыматтык тиреш күч алганы кабарланды. Бул тирештин жаңы ыкмасы катары социалдык тармактар аркылуу мактоочу жана каралоочу маалыматтарды уюмдашкан жашыруун топтор аркылуу ишке ашууда. Мындай топтор саясий күчтөрдүн таламын коргоп, каршылаш тарапты каралоого ыңгайлашкан деп Бишкектен кабарлайт кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Кыргызстанда конституциялык реформага байланыштуу саясий кырдаалдын чыңалганы маалымат каражаттарында маалыматтык тиреш дагы күч алды. Онлайн ресурстар жана социалдык тармактарда ар кандай аталышты коюп алып, комментарийлер аркылуу саясий күчтөрдүн таламын талашкан, каршылаштын айын ачкан топтор көбөйдү. Мындай адистешкен адамдарды тролль же кыргызча тамашага салып Гүлчөтай деп атап коёрун медиа эксперт Авлан Жумабаев белгилейт.
Негизи деген тролльдор, кыргызча айтканда биз Гүлчөтай деп коюп жатпайлыбы? Ошолордун жумушу абдан күчөдү да кыскы мезгилдечи. Алар өздөрүнүн аттарын койбой, социалдык тармакта деле карап көрсөң, күндүз журналист болуп иштеп, анан түн ичинде тиги тролль болуп иштегендер аябай көбөйүп кетти, Гүлчөтай болуп иштегендерчи. Аларга деген атайын айлык коюшуп, алардын атайын ставкалары бар. Чоң-чоң комментарий кое турган сайттарда олтурат өздөрүнүн баягы чоңдору, шефтери окуганчы эмес. Гүлчөтайга окшоп беттерин жаап алышып, ошондо каалагандай бир комментарийлерди коюп көбөйдү да.
Жумабаев мындай жашыруун топтордун кызматын бийликтеги күчтөр баш болуп, ири саясий партиялар, саясатчылар колдонорун айтууда. Алар үчүн атайын компроматтык маалыматтар даярдалып, аны жел колдонуучулар мезгил-мезгил менен интернеттеги талкууларга жүктөп турушат. Мындай жол менен алар интернетте коомдук пикир түзүүгө жана талкуулардын нугун бурууга аракет кылышат. Саясий күрөштүн бул гибриддик түрү акыркы күндөрдө өтө активдүү колдонулууда. Кыргызстандагы интернеттеги өзгөрүүлөргө көз салып турган Настоящее время долбоорунун социалдык медиа боюнча эксперти Толкун Умар Алиевдин байкоосунда коомдук пикирди түзөмдөгөн мындай топтор ишин айрым учурда өтө сабатсыз аткарышат.
Видели, как вчера.
Көпчүлүк кече Акпресс агенттигинин сайтында өчүрүлүш керек болгон комментарийдин кокусунан жарыяланганын көрүшсө керек. Анда кимдир бирөө атайын маалымат даярдап, муну Акпресске комментарий катары жайгаштыр дегенден бери жарыяланып кеткен. Мындай алешемдиктер комментарийлерди атайын тролдор даярдап жатканын көрсөтөт. Көпчүлүк учурда атайын акчага жалданган тролдор аларга жумуш берүүчүлөрү каалагандай эффективдүү жана профессионалдуу иштешпейт.
Работодатель хотели бы.
Ошол учурда Кыргызстандагы жаңы саясий жаңжал өлкөдөгү мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттарынын бейтарап иш алып барышы боюнча талкууларды жаратты. Айрым байкоочулар коомдук телеканал Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев менен президент Алмазбек Атамбаев катышкан саясий жаңжалды чагылдырууда бейтарап боло албагандыгын айтышууда. Буга бул жаңжалдан соң Текебаев жана бир катар ата мекенчилер айыпталып келген мародерчулук боюнча көрсөтүүнүн коомдук каналдан кеткени мисал келтирилүүдө. Медиа эксперт Гүлзада Медралиеванын айтымында маалымат каражаттарынын буйуртма менен иштеши өлкөдөгү саясий кризисти дагы тереңдетиши мүмкүн.
Ким бийликке келсе эле ошонун камчысын чакмайды, ошону эле жасап атышат да, ошондон арылыш керек болчу. Коомдук телевидение дегенден кийин чыныгы коомдукка өтүш керек болчу. Бирок коомдук телевидение деген аталыш эле болду, андайга биз иш түрүндө өтө алган жокпуз. Ошондуктан баягыдай эле Ак Үй буйрутмасы менен иштеп, Ак Үйдүн айтканы менен болуп атышат. Ошон үчүн ушундай маалыматтык согуш болуп атат да.
Ал эми коомдук каналдын башкы директору Илим Карыпеков каналдан кеткен маалыматтар бир тараптуу болду дегенге кошулбайт.
Кечээ көп сөз мародерчылык боюнча көп сөз болду, анан биз жаңылыктардын ичинде дагы парламент болуп аткан чыр чатакты толугу менен батыра албагандан кийин биз дагы ошо экидеги эле мародерчылык эмнеден чыгып келген, кайсыдан чыгып келген, кандай себептер болгон деп ошо экини элге дагы эскертүү үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырып аткан эле буга чейин көрүнүп келген көрсөтүүнү эле биз кайталоого ушундай чечим кабыл алдык.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып үй курду деп айыптап чыккан. Анын маалыматында 2008-жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевга каттаткандыгы жарыяланган. Атамбаев Текебаевдин айткандары боюнча иликтөө жүргүзүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Муну менен катар президент ИИН окуяларынын уюштуруучусу делген Кадыржан Батыровдун өлкөдөн качуусуна себепкерлерди табуу боюнча тапшырма да берди. Муну талдоочулар президенттин Текебаевга карата жообу катары баалашууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми жаңылыктардын кыскача тизмегине кезек берели. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкө башчыларынын саммити ачылды. Пакистанда бир мечитте бүгүн болгон жардыруудан кеминде 19 адам мерт кетти. Бишкек мэри Албек Ибраимов депутат Өмүрбек Текебаевдин айткандарына жооп кайтарып, жер ээлеп алуу боюнча президенти жана өзүн айыптоону акылга сыйбаган көрүнүш деп атады. Азия чемпионатында болсо Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Австралия командасын жеңди. Эми кезек Азаттыктын биз жана дин берүүсүнө келип жетти. Динчир болуунун маданияты кандай? Иримпоз тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариев жана Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков менен экспертибиз Мамитбек Мырзабаев маектешет.
Агай, алгач айтсаңыздар, дин маданияты бул эмне? Дин менен маданияттын мамилеси кандай?
Маданият деген бул адамзаттын баалуу улуттардын бир чоң бөлүгү да. Ал эми заттык маданият, анан кийин руханий маданият деп бөлөбүз. А руханий маданияттын ичинде бул дин маданияттын руханий маданияттын чоң багыты катары кетет. Биздин кыргыздардын турушунда ислам дини пайда болгондон кийин диндин тегерегинде маданиятка жакын, бирок андан бөлүнүп чыккан өзүнчө бир чоң бир пласт пайда болду да. Анын баардыгын жалпы жонунан дин маданият деп да койсок болот. Маданият өнүккөн сайын, эгер дин кишенген болсо, диндин дагы маданияты өнүгөт. Ал эми дин болсо, ошол учурда элдин маданиятын дагы өнүгөштүрүүгө ага өзүнчө чоң бир өөргө түзөт. Бизде ислам феномени или ислам маданияты или ислам ошо диндин динге байланышкан ренессанс пайда болду. Так ушунун өзү биздин кыргыз элине дагы, башка элдерде дагы ошол диндин маданиятты жогорулата турган бир чоң бир фактор катары кызмат кылып келди.
Рахмат. Эми Нуржит мырза, сиз жетектеген фонд диний маданиятты өнүктүрүү фонду деп аталат да. Эмне себептен ушундай деп атадыңыздар? Ушул баягы агай айткандай эле ошо дин менен маданиятты кандай бир чогуу айтып атасыздар да?
Маданият деген бул ыйман, маданият деген бул жакшы жүрүм турум, маданият деген бул ички дүйнөнүн абалы. Иши кылып булардын ар биринде диндин бере турган жообу бар. Ата энеге кандай мамиле кылыш керек, балага кандай мамиле кылыш керек, кесиптештерге, жетекчиге, ишке кандай аманаттар мамиле кылыш керек. Айтор динге бир маданият катары мамиле кылганда бул өтө туура нерсе да. Анан азыр ушундай бир заман, руханий жактан өнүгүүгө мисалы диндин таасири өтө чоң. Бул өтө маанилүү нерсе.
90 жылдан бери билесиз, дин аябында катуу жайылып жатат Кыргызстанда. Дин маданиятына тиешелүү кандай терс көрүнүштөрдү байкадыңыз?
Эми 70 жыл атеизмде жүрүп, тароле дин эркиндигин алганда баягы кеде ат көрбөгөн мени өлтүрөт болуп, өтө эле ар кышы көткөтүп атат да. Дин деген бул ортолук. Кыргыздын өзүнүн улуттук маданияты менен динди карама каршы койбош керек. Мисалы, ислам дини бир дагы улуттук маданиятты четке какпайт. Ошон үчүн бир эле мезгилде жакшы кыргыздын маданиятын алып жүргөн, кыргыз идентитүүлүгүн алып жүргөн инсан болуп, ошол эле мезгилде исламдын принциптерин дагы мыкты сактаган инсан болсок болот. Илим билим болбосо адам фанатизмге кетип калышы мүмкүн жалаң дин менен. Эгерде жалаң эле илим билим болсо атеизмге кетип калышы мүмкүн да.
Эми азыр дин өтө чоң таасири бар биздин коомдо. Биздин кыргыз элинин маданиятын өнүгүшүндө, анын бир башкача бир өзгөчөлүгүн пайда болушунда. Биз улуттук элдик маданият менен, элдик салт санаа менен динди айкалыштырып келгенбиз илгертен бери эле. А эми үчүн ошол суусар тебетеги кийип, жакшынакай эле аш тойлорду өткөзүп, бирок ошол учурда динди дагы сыйлап, диндин дагы баалуулуктарын мындай аткарып келсек болбойт. Келип алып азыр мисалы үчүн жана балдар мен ошого кейгеним ушул бир аппак нерсени кийип алып, өздөрү жакшы жуунбайт кир буттарында бир жаман тапчыкларды кийип алышып, анан кийин келип алып туруп, только ушул таза дин болуш керек деп биздин кыргыздын дагы улуттук кийимдерин чаанып кеткен учурлар көп болуп атат да. Кыргыз элинин мурундан келаткан жакшынакай салт санааларын, анын руханий маданиятын, баалуулуктарын жана диндин дагы жакшы жактарын коштуруп айкалыштырып жасаса эң сонун эле болот.
90 жылдарга салыштырмалуу Кыргызстанда дин маданияты, динчил болуу маданияты деле, дин тутунуу маданияты канчалык өзгөрдү? Оң жагына өзгөрдүбү же терс жагына багай?
Эми 90 жылдарга чейин бизде мурунтан эле кыргыздарды чала мусулман деп келишкен, бирок биз көп эрежелерди түшүнбөсөн, бирок чыныгы ыкласы менен ишенген болгон. А бирок формасынан сактач эмес. Азыр форма жагына көбүрөөк маани берип калышы да.
Нуржигит мырза, сиз канча жылдан бери жетектейсизби? 2 жыл болуп калдыбы? 2 жыл болуп калды. Фонд диний маданиятты өнүктүрүү фонду деп аталат. Канчалык деңгээлде өнүктүрүү алдыңыздар? Көрсөткүчтөр барбы?
Кудайга шүгүр, мына биз молдекелдерди 2 жумалык курстун программасы иштеп чыкканбыз. Мисалы, теологтор менен бирге, илимпоздор менен бирге ошонун негизинде 2 жумалык курс уюштурганбыз. Ал жерде светтик дагы диний дагы предметтер окутулду. Мына ушул окуудан Кыргызстан боюнча 2299 имам өттү. Биз интеллектуалдык инвестиция дегенде долбоор кылып атабыз. Жалаң эле молдекелер менен эмес, ошол чыгармачыл чөйрөдөгү, илим чөйрөсүндөгү белгилүү инсандар менен дагы жаштарды жолугуштуруп, молдекелерди жолугуштуруп дегендей. Андан тышкары калем жана ыйман деген долбоорду баштадык. Анткени динге бул жалаң эле кадам менен эмес, калем менен да кызмат кылса болот деген бир көз караш бар эмеспи?
Ооба.
Акын жазуучуларыбыз жалаң эле баягы сүйүүнү же болбосо бир бузукку темаларды кечирип коюңуз, эротиканы жазбастан адамдарды адеп акылакка, ыйманга, биримдикке, достукка чакырган сыйлоолорду жазса деп уюштурдук эле. Мына экинчи китебибиз чыкты, кудайга шүгүр. Андан тышкары мына видео фильмдер тартып атабыз, мына улуттук маданиятты айкалыштырып, элди бир адеп акылыкка чакыра турган.
Мисалы, көптөгөн мечиттерге барсак, мен өз көзүм менен эле көрдүм. Мисалы, Жалал абаддагы, атын айтпай эле коеюн, бир мечитке барсам, мечит аябагандай чоң, кооз, эски мечит да, аябагандай эмгек кылынып салынган. Бирок дааратканасына кирсең, даарат алдында жер жок, бут коерго жер жок. Эми бул ошол биздин дин маданиятыбыздын деңгээлин көрсөтүп атат да.
Албетте көрсөтүп атат. Билген башка, бирок билгенди аткарыш кеп ушунда туруп атат да.
Туура аткарыш, таат аткарыш дебелиби?
Туура аткарыш, таат аткарыш. Анткени мына ибадат кылган жердин таза болуштугу бул исламдагы өтө маанилүү шарт. Бирок тилекке каршы ошону аткарбай атабыз да. Бирок антейин десең, ошол Кыргызстандын жалпы проблемасы ошол. Илимдер академиясына барсаң деле кечирип коюңуз, дааратканасы ошондой. Университеттерге барсаңыз деле ошондой. Акимияттарга барсаңыз деле ошондой. Ошон үчүн бул нерсе коомдогу чоң проблема. Анан кийин эми дин чөйрөсүндөгүлөр дагы бир сегмент болгондон кийин ушул нерсе болуп атат.
Бирок динчилдер коомдун асты болуш керек да, туурабы? Үлгүлүү инсан болуш керек да динчилдер, молдокелер.
Баягы даават дегенде жалаң эле тил менен, сөз менен кылбаш керек экен да. Сөз менен иши дал келиш керек экен. Көбүнчө адамдар адамдын сөзүн эмес кылган ишине маани берет экен да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз дин маданияты, башкача айтканда динчил болуу маданияты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз илимпоз, тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариев жана ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Өткөндө менин досторум агай айтышты да, мына курбан айтта ошо кээ бир кишилер курбан айт союп, малын союп, бирок эт таратып атканда баягы таланды кылып, өзүнчө жарыш кылып, анан кийин эт алуучулар өздөрүнчө урушуп ошондой болду депчи. Негизи эле бизде кандай десем, динчил болуунун этикасы, туурабы? Динде деле айтылат да, бирөөнө жакшылык кылсаң, садака кылсаң, бирөөгө жардам берсең, мактанбай кыл, көрсөтпөй кыл, жашыруун кыл деп, туурабы? Эң жакшысы ошол деп. бизде сиз айткандай жанагы чындап эле баягы көрсөтүш үчүн көргөзмөлүү динчилдик десек болобу, ушундай болуп атабы бизде?
Динге ишенген адамдардын гана мисалы эмес бул, эми жалпы эле кыргыз элинин менталитетине ылайык нерсе да. Бизде атаандашуу, анан кийин тигил балан чагалап атпайбы, биз эле мындай кылабыз деген мына ушул психология аябай катуу өнүккөн да. Кыргыз элинин жалпы маданиятынын өнүгүүсү динге гана эмес, жалпы эле маданияттын өнүгүүсү. Ошондо жанагындай нерселердин баардыгын жок кылыш мүмкүн. Канчалык эл бай болсо, калк улут бай болсо, ошо меценаттык дагы, кайрымдуулук дагы, анан жакшы мамиле дагы көбөйөт. Канчалык эл жакыр болсо, канчалык эл кыйналып турса, жанагындай нерселер көбүрөөк болот.
Ооба, мисалы көргөзмөлүү динчилдик дебедикпи? Мисалы бирөө көрсүн деп айтсын деп жасалган динчилдик. Мусулмандардын, Кыргызстандагы мусулмандардын бири бирине болгон мамилесин кандай деп алайсыз агай? Бир мусулман кыргыз башка бир мусулманды көргөндө бир тууганы катары сезеби? Мусулман бир туугандыгы барбы
Кыргызстанда? Ошол сезим менимче жок көрүнөт менин байкашыма караганда. Туугандык баардык мусулмандар бир тууган экендиги жөнүндө маселелер айтылат. А бирок кадимки турмуштун көйгөйүнө кирип кеткенден кийин андай сезим жок.
Рахмат Нуржит мырза. Бир динчилдин маданияттуу болуусу жалгыз эле өзүнө окшогон, өзүнүн бир тууган динчилдерине эмес, башка динди тутунгандарга карата дагы жакшы мамиле кылууну талап кылат эмеспи? Сиздер ошол диний маданиятты өнүктүрүү багытында мусулмандардын же болбосо мусулман эместердин бири бирине болгон мамилесин оңдоо багытында кандай иш чараларды өткөрдүңүздөр? Башка диндин өкүлдөрү менен мисалы.
Эми ошол эле пайгамбарыбыз мисалы адамдын бир 99 жаман сапаты болуп бир жакшы сапаты болсо, ошол бир жакшы сапатын көрүп ошого маани беришкен да. А биз болсо азыр 99 жакшы сапат болуп бир жаман сапат болсо, ошону айтып алып эле бөлүнүп атпайбы? Кийимиң андай, кийимиң мындай, сакалың бар, сакалың жок. А чындыгында баардыгыбыз ханафи мазхабында болгондон кийин, мусулман болгондон кийин бириктире тургандай бир факторлорду көбүрөөк карап, ошонун негизинде бириккен, бул өтө маанилүү. Диндарлардын арасында бөлүнүп жарылып өтө күчтүү. Анан мамиледе бир чоң маселелер бар да. Мисалы ибадат десе эле мечитке келет, намаз окуп карачып кетет, бирок мечитке 10 жылдан бери чогуу барып бири менен бири бир да учурашпагандар бар.
Танышпагандар
бар. Мындай ибадат жагынан Кудайга шүгүр алдыга эле кетип калдык, бирок адеп акылак маселесинде бир топ проблема болуп атат да, бир топ проблема болуп атат. Эми ушул жагынан айтып атабыз, деп атабыз, сөз өтүмдү алымдарды алып келип сүйлөтүп атабыз. Кадыр бар инсандарды алып келип сүйлөтүп атабыз молдекелердин алдында. Алар түшүнүп эле кабыл болуп атат, өзгөрөбүз деп сөз берип атат. Эми Кудайга шүгүр бара бара өзгөрүп атат деп ишенем.
Мамлекеттин динге болгон саясатында кандайдыр бир маданият калыптандыбы?
Иман фондунун түзүлгөнү мамлекеттин динге карата мамилесиндеги бир маданияттын пайда болгондугунун белгиси.
Өзгөрүү.
Өзгөрүү. Анткени светтик өлкөдө мисалы имамдарга, дин кызматкерлерине мамлекеттик бюджеттен акча бере албайсың айлык иретинде. Азыр иман фонду түзүлдү, бул коомдук фонд. Ар түрдүү булактардан акча топтолуп туруп, анан стипендия айлык берип атпайсызбы? Анан ошондой болгондон кийин анан имамдарга сөзүбүздө өтүмдүрөк болот экен да. Азыр биз окууларды уюштурсак келип атат, сурангыстарды кылсак аткарып атышат. Азыр болсо отчет берген система кирди. Ушул мамлекеттин диндарларга карата мамилесин өзгөргөндүгүнүн бир белгиси.
Рахмат. Агай Нуржит мырза айтпадыбы? 99 жакшы болуп турса, бир жаман болсо, ошо жаманды көрөбүз көбүнчө эле депчи. Сиз ошо 99 жөнүндө айтсаңыз, кандай жакшы, кандай бир жакшы алга жылуулар, кандай бир жакшы көрүнүштөр бар дин чөйрөсүндө?
Мен тарыхчымын, бирок объективдүү тарыхчымын да. Анан эме пессимизм эмесмин, оптимизммин да. Өзү биз азыр эмекени көйгөйлөр аябай көп. Мына азыр мамлекет менен диндин дагы байланышын жөнүндө айтып кетпедиңерби? Мен ушул жерде дагы айта турган бир кичинекей нерсе бар. Мына мисалы үчүн азыркы эле же мындан мурунку эле жанагы спикердин же премьер министрдин же министрлердин айтка келип намазга жыгылып коюшу ошол министр болуп турганда гана кылынат да. Ал эми ошол министрден түшүп калгандан кийин ал келбейт ал. Ал башка жака кетет ал. Демек бул дагы көргөзмөлүүлүк да. Ошонун баарын формалдуу болбосо, чын ниетинен болсо да, бул көп нерсени биз декларативдик мындай көргөзмөлүүлүк
же болбосо премьер болгонго чейин келсе,
ошого чейин келсе, ага чейин вообще дин жөнүндө ойлобогондор азыр келип отуруп биринчи катарда имамдын янында турат да, намаз айт намаздарда. Ошон үчүн ошонун баардыгы мындай чын ыкластан болсо деп ойлоймун. Анан келечекте колдон келишинче жана сен айткандай ошол бир жакшынакай нерсени да көрсөк, ошону жакшы экен деп айтсак, ошон үчүн биз бөлүнбөйлү, бирге бололу. Ошол учурда жана диндердин араздашуу дагы бул коркунуч туудурат. Бир жагынан бул чоң вызовтордун бири динди араздашуу. бул эгер кийинчерээк жаман нерсеге калып келиши мүмкүн. Колдон келишинче жакшылык жагына умтулуп, жакшы нерселерди көрүп, жакшы нерселерди пропаганда кылалы деп ойлойм.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Динчил болуунун маданияты кандай деген суроо бул берүүдө талкууланды. Илимпост тарых илимдеринин доктору профессор Ташманбет Кененсариев жана Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигет Кадырбеков менен экспертибиз Мамитбек Мырзабаев маектешти. Азаттык ушуну менен жарым сааттык радио берүүсүн аягына чыгарууда. Азаттыктын кабарларын Азаттык чекит KG дарегинен таба аласыздар. Албетте, азыр сайтыбызга кирсеңиз КМШнын Бишкекте өтүп жаткан саммити тууралуу соңку видео жана сүрөттөрдү көрө аласыз. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстандын Кытайдан алган кредиттери өлкө эгемендигине шек келтирерин билдирди. Кыргызстан Кытайдан канча кредит алган жана алар кандай шарттар менен төлөнүп келиши керек? Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын бул темага арналган арай көз чарай талкуусун кайталап угузабыз. Мага чейин соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, кубат, саламатсызбы. Ушул тапта Бишкекте Кыргызстан, Орусия, Армения, Азербайджан, Казакстан, Тажикстан, Беларусь президенттери көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин 25 жылдыгы тууралуу талкуулашууда. Ошондой эле тар чөйрөдө КМШ уюмун учур талабына ылайыкташтыруу маселеси ортого салынат. Мындан тышкары уюмга мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчылары кийинки жылы шериктештикке жетекчилик кылуучу өлкөнү бекитип, уюмдун келерки жыйыны тууралуу сүйлөшүшөт. Кеңири чөйрөдөгү талкууда КМШнын болочогу экономика, маданий, гуманитардык багытта өз ара кызматташтыкты арттыруу маселеси талкууланат. 16-17 сентябрда Бишкекте өтүп жаткан саммит КМШнын 25 жылдык мааракесине туш келүүдө. Иш чарага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия, Армения, Азербайджан жана Беларусь президенттери, Молдованын өкмөт башчысы, Өзбекстандын тышкы иштер министри, Түркмөнстандын премьер-министринин жардамчысы жана Украинадан элчи катышууда. 1991 жылы түзүлгөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине быйыл Кыргызстан төрагалык кылып жатат. Пакистандын ар кандай уруулар байырлаган аймагындагы мечитте бүгүн болгон жардыруудан кеминде 19 адам мерт кетти. Теракт Ооганстан менен чектеш Мохманд районундагы мечитте жума намаз маалында уюштурулган. Ушул эле күнү Пайкхан кыштагына жасалган экстремисттердин чабуулунан 24 киши жарадар болгону кабарланды. Жабыркагандардын бардыгы Бажаур чөлкөмүндөгү ооруканага жеткирилди. Азырынча чабуулдар үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек, буга чейин аймактагы теракт үчүн жоопкерчиликти Техрики Талибан тобу өз мойнуна алып келген. 2014 жылы дал ушул уруулар байырлаган аймакта Пакистан армиясы Техрики Талибан тобунун согушкерлерине каршы ири операция жүргүзгөн. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, баш прокурор Индира Жолдубаева жер тилкесине байланыштуу маалыматтарга дыкат байкоо салып, эгер мыйзам бузуу аныкталса, анын ээси ким экенине карабай чара көрүүгө тийиш. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда маалымат жыйын куруп, президенттик кой таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптаган. Анын маалыматында 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевке каттатканын жарыялаган жана муну жең ичинен иш бүтүрүү катары баалаган. Украинанын президенти Петро Порошенко Орусияны Крымды концлагерге айлантып салганын айыптап, батыш мамлекеттерин Москвага каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Жыл сайын өтүүчү Ялта Европалык стратегиясын талкуулаган форумда сүйлөп жатып, Порошенко Орусия жарым аралды 2014 жылдын март айында аннексиялап алгандан бери Крымдагы Украинанын жарандарына, анын ичинде Крым татарларына каршы репрессивдик саясат жүргүзүп жатканын айтты.
We're not waiting
Биз НАТОнун деле аскерлерин күтпөйбүз, өзүбүздү өз куралыбыз менен коргоп алууга даярбыз. Бирок санкцияларды киргизүү керек, анткени бул Путинди сүйлөшүүгө алып келе турган жалгыз механизм, деген Порошенко АКШ Евробиримдик Орусияга анын Украинанын чыгышындагы жаңжалга кийлигишүүсү үчүн киргизилген санкцияларды узартып, тиешелүү тармактарга багытталган жаңы кошумча санкцияларды киргизүүнү сунуштады. Минск макулдашуусунун ишке ашуусу тууралуу айтып жатып, президент Орусия өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбай жатканын билдирди. Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымалдыгын айтты. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымал экендигин журналисттерге бүгүн өткөн маалымат жыйынында билдирди, бирок ал азырынча бул маселе күн тартибине коюла электигин кошумчалады. Мурдараак КСДП коалициядан чыгууга камынып жатканы тууралуу айрым маалымат агенттиктери ишенимдүү булактарга таянып жазып чыгышкан. 14 сентябрда Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча көпчүлүк коалиция бир пикирге келе албай жатканын айтып, ата мекен менен өнүгүү прогресс фракцияларын коалициядан чыгып кетүүнү сунуштаган. Ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыкпай тургандыгын, өнүгүү прогресстин башчысы Бакыт Төрөбаев болсо кагаз жүзүндө бар, иш жүзүндө жок коалициянын тагдырын сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин айткан. Дагы бир жакшы жаңылык, Азия чемпионатында Кыргызстан курамасы Австралия командасын жеңди. Индиянын Гоа штатында өтүп жаткан футбол боюнча 16 жашка чейинкилердин Азия чемпионатында Кыргызстан курамасы Австралия командасын 1-0 эсебинде утуп алды. Кыргыз тараптын жалгыз голун экинчи таймда пенальти аркылуу Адилет Каныбеков киргизгенин Кыргызстан футбол федерациясы маалымдады. Кыргызстандыктар эми 19 сентябрда Жапония футболчуларына каршы ойношот, 22 сентябрда Вьетнам курамасы менен беттешет. Эки тайм аш тең, Бишкек убактысы боюнча 16:30 башталат. Эң мыкты 4 команда 2017-жылы Индияда өтө турган дүйнөлүк чемпионатына жолдома алышат экен.
Анда биз Кыргыз курамасын куттуктайбыз. Рахмат Реза, соңку жаңылыктар менен Риза Кененбаева тааныштырды. Эми бүгүнкү арай көз чарай талкуубузду кайталап угузабыз. Анда Кыргызстандын чет өлкөлөргө, анын ичинде Кытайга кредиттик карыз жөнүндө сөз болот. Талкууну Бүбүкан Досариев алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Аида Исмаилова кечээ жыйында Кыргызстан Кытайдан алган кредит үчүн соттордо эгемендик иммунитетин жоготот деп билдирди. Депутаттын бул билдирүүсү коомдо дароо карама каршы пикир жаратып, социалдык тармактарда тиешелүү бийлик органдарга ага жооп бериши керек деп талкуулай башташты. Кыргызстан Кытайдан кайсы тармактарга канча кредит алган жана аны төлөп берүү шарттары кандай? Эгер убагында төлөп бере албай калса, аны жабуунун эл аралык кандай жол-жоболор бар? Азаттык арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издегени турат. Биздин талкуубузга Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, ушул эле министрликтин мамлекеттик инвестициялар программалар бөлүмүнүн башкы адиси Нурбек Мамасыдыков жана тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков телефон аркылуу катышкан жатат. Анемесе алгачкы суроо Бакыт мырза сизге. Мына жогоруда айтылгандай, жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова Кыргызстан Кытайдан алган кредит үчүн соттордо көз карандысыздык иммунитетин жоготот деп билдирди да. Мындай кооптуу кабар дароо талкууларды жаратты. Ошон үчүн а дегенде жалпы маалымат берсеңиз, деги Кыргызстан Кытайдан алган кредитинин көлөмү канча? Алар кайсы тармактар үчүн алынган жана төлөп берүү шарттары кандай?
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күн Кытай Республикасына болгон Кыргыз Республикасынын тышкы карызынын жалпы көлөмү 1,144 миллиард доллар, башкача айтканда 1,444 миллион долларды түзөт. Жалпы тышкы карыздын түзүмүнүн 38% түзөт. Финансылык шарттарын айтып кетсе, кандай десе, стандарттык жалпы мөөнөт 20 жыл болот. Азыр учурда 10 кредиттик келишим бар. Бирок ошонун ичинен 9-у 20 жылдык мөөнөткө берилген, бирөөсү 25 жылга берилген. Ошо 20 жылдык жалпы мөөнөтүн ичинде 11 жыл Кыргыз Республикасы биринчи 11 жылы кредиттин негизги суммасын төлөөдөн кандай десе
жеңилдик алган,
жеңилдетүү алган. Андан тышкары пайыздык көрсөткүчү 2% болот. жылдык 2%. Бул жалпы тышкы карыздын портфелине караганда ошо орто эсептен жалпы проценттик пайыздын проценттик көрсөткүч 1.6 1.7 түзөт. Кытай Республикасын алганда ошо 2% болуп атат. Кайсы тармактарга берилгенин азыр менин кесиптешим айтып кетер.
Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Кытай Республикасы тарабынан эң ири долбоорлор транспорт жана энергетика тармактарында ишке ашырылып жатат долбоорлор. Айта кете турган болсок, вот датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы бул Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыздай турган долбоор болуп эсептелет. Себеби дегенде бул мурда Кыргызстандын түштүгүндө чыгарылган электр энергиясы Кыргызстандын түндүгүнө Өзбекстан жана Кыргызстан аркылуу келчү. Азыр болсо Кыргызстан өз аймагында электр энергиясын таркатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду да бул долбоор уже ишке ашырылып бүттү. Анын суммасы 389 миллион долларды түзөт. Андан да тышкары бул кийинки долбоор энергетика тармагындагы долбоор бул Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо болуп эсептелинет.
Азыр жүрүп атат, э?
Азыр жүрүп жатат. Себеби дегенде бул уже совет доорунан бери модернизация, реконструкция болбогон. Жабдуулар эскирип, уже жарактуу болбой калган. Ошол себептен жаңыртуу максатында жана кубаттуулук, электр кубаттуулугун көбөйтүү максатында бул долбоор ишке ашырылып жатат. Ошондой эле азыркы учурда мамлекеттик деңгээлдеги долбоорлордун дагы транспорт тармагындагы долбоорлор бул түндүк түштүк альтернативдик жолу болуп эсептелинет. Түндүк түштүк жолун билесиздер, вот бизде Бишкек Ош жолу бир эле жол бар, ошого альтернативдүү катарында жол каттамдарын көбөйтүү максатында бул курулуп жатат. Бул эң чоң экономикалык дагы эффекттери бар да. Ошол аз эң ири долбоорлор ушу долбоорлор болуп эсептелинет.
Нурбек мырза, ушул биз депутат кайсы жылдары кандай долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алынган кредиттер боюнча түзүлгөн келишимдер жөнүндө айтканы тууралуу биз толук маалымат ала алган жокпуз тилекке каршы. Ошон үчүн сиз кайсы келишимдердин 8-чи беренесинде депутат айткандай кардар ушул келишимге ылайык баардык ар бир тараждык териштирүүлөрдө көз карандысыздык иммунитеттин негизинде кандайдыр бир иммунитетинен же кандайдыр бир башка себеп менен өзүнүн мүлкүнөн сөзү жок туруп баш тартат деп жазылгандыгы тууралуу маалымат бере аласызбы?
Ал жөнүндө маалымат кеңири бере албайбыз. Биз финанс министрлиги насыялык келишимдердин шарттарын гана карайбыз. Ал боюнча кеңири маалымат тийиштүү министрликтер тарабынан берилиши керек деп ойлойм да.
Ушундай келишимдердин долбоорун юстиция министрлиги даярдайбы же дагы кимдер колго алыш кылышат?
Башка дагы тышкы иштер министрлиги, юстиция министрлиги жана дагы башка кошкон тийиштүү мамлекеттик мекемелер карашы керек.
Эми ушундай ушул 8-чи беренеде ушундай көрсөтүлүптүр дегендердин баардыгы эл аралык нормалардын негизинде Кыргызстандын кызыкчылыктары негизинде даярдалат да?
Кыргызстандын кызыкчылыгы дагы каралат албетте. Бул стандарттык Кытай экспорт импорттук банк тарабынан берилген стандарттык шарттар болуп дагы эсептелинет да. Ошол себептен Кыргызстан
ал шарттарды өзгөртүүгө мүмкүн эмеспи?
Өзгөртүүгө биз сүйлөшүүлөр учурунда башка ошо тийиштүү мамлекеттер тарабынан болгон сүйлөшүүлөр болсо керек деп ойлойм. Стандарттык карыз берип аткан мамлекет шарттарды ошолор койгондуктан бул жөнүндө кеңири маалыматты тийиштүү мамлекеттик мекемелерден алыш керек.
Кечир коебуз. Айта кетсем, экспорттук импорттук Кытай Республикасынын экспорттук импорттук банк деген өзү чоң, өтө ири глобалдык масштабтагы ири банк институту болот. Ал менчик институт эмес, Кытай Республикасынын мамлекети тарабынан башкарылган финансылык институт болот. Анан Кыргыз Республикасына жана стандарт, мен кесиптешим стандарттык шарттар деп айтып кетпеди. Кыргыз Республикасы азыркы учурда 1.4 миллиард доллар карыз кредити. Бирок андан тышкары бул банктын портфели мисалы үчүн Африка регионуна Азия регионуна, Африка регионуна алып кетсе 10-10 миллиард доллар кредит берилген. Электростанция, жол тармагы, ири-ири чоң долбоорлорду ишке ашырылып атат. Ошо айта кетер нерсе, банк ушунчалык глобалдык масштабта ири кредитор болгондуктан өзүнүн стандарттык бир шарттарын иштеп чыгат. Анан чын эле кээ бир шарттар макулдашуу сүйлөшүүлөр учурунда сүйлөшүлөт. Макулдашат, бирок стандарттык шарттарды бир иштеп чыккан соң мындай
бардык мамлекеттерге бирдей бузулбаш керек.
Бардык мамлекеттерге жалпысынан ошондой эле шарттар колдонулат.
Бул ушундай эл аралык норма барбы?
Бул деген банк тарабынан иштеп чыгылган кандай десе
бир. Бирок ал өзү кызыкчылыгын, банк өзү кызыкчылыгын бардык мамлекеттерге басмырлап бербеш керек деген ойдомун да.
Бул биз басмырлап атабыз же толугу менен бул норма иммунитетти сактап берет деп тилекке каршы менин кесиптешим мүмкүн сиз дагы мындай кандай десе квалификациябыз
жетишпегендик.
Анан бизди бул норма иммунитетибизди кесип атат, басаңдатып атат деп кыйын болот го айтыш. Тийиштүү органдар, тийиштүү адистер бир өзүнүн баамын берсе жакшы болот эле.
Рахмат.
Арайгөз Чарай талкуусун бир сандан кийин улантабыз. Азыр Азаттыкта соңку жаңылыктардын кыскача тизмеги. Ушул тапта Бишкекте Кыргызстан, Орусия, Армения, Азербайджан, Казакстан, Тажикстан, Беларусь президенттери КМШнын 25 жылдыгы тууралуу талкуулашууда. Ошондой эле тар чөйрөдө КМШ уюмун учур тагына ылайыкташтыруу маселеси ортого салынат. Пакистандын ар кандай уурулар жашаган аймагындагы мечитте бүгүн болгон жардыроодан кеминде 19 адам мерт кетти. Теракт Ооганстан менен чектеш Мохмант районундагы мечитте жума намаз маалында уюштурулган. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, баш прокурор Индира Жолдубаева жер тилкесине байланыштуу маалыматтарга дыкат байко салып, эгер мыйзам бузуу аныкталса, анын ээси ким экенине карабай чара көрүүгө тийиш. Украинанын президенти Петро Порошенко Орусияны Крымды концлагерге айлантып салганын айыптап, батыш мамлекеттери Москвага каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Ал тапта Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов коалиция тарап кечи ыктымал экендигин журналисттерге билдирди. Бирок ал азырынча бул маселе күн тартибине коюла электигин айтты. Мындан сырткары Кыргызстандын 16 жашка чейинки футболчулары жеңишке жетишкенин айтып өттүк. Ал тууралуу маалымат Азаттык чекит KG сайтыбызда бар. Эми Кыргызстандын чет өлкөлөргө, анын ичинде Кытайга кредит карызды тууралуу Арайгөз Чарай талкуубузду улантабыз. Сөз Бүбүкан Досалиевада.
Биздин талкуубузга Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, ушул эле министрликтин мамлекеттик инвестициялар программалар бөлүмүнүн башкы адиси Нурбек Мама Сыдыков жана тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков катышып жатышат. Талант мырза, сиз тышкы иштер министрлигинде жетекчи болгон кызматкер катары биздин угармандарга дегенде түшүндүрбө берсеңиз, көз каранды сыздык иммунитет деген эмне жана ал эл аралык келишимдерде кандай күчкө ээ?
Эми баягы жалпысынан айтканда көз карандысыздык иммунитет деген өзүбүздүн Кыргызстан жергесиндеги мүлк байлыгыбыз жалаң биздин өлкөгө тиешеси бар деген сөз да, кыскача айтканда. Анан мен кошулуп мынтип айтып кетет элем, жана башында айтылып кетпеди, бул стандарттык келишимдер. Бул банк менчик банк эмес, бул Кытай Республикасынын өкмөтүнүн тышкы экономика саясатын өткөзгөн банк жана айтылып кеткендей жалаң Кыргызстан гана алган эмес бул кредитти. Дүйнө жүзүндө бир топ өлкөлөр алып жүрөт, өзгөчө жаңы жаңы өнүгүп аткан өлкөлөр. Ошол эле мисалды көрсөтүп айтып кетсем, жанагы биз деле баягы жүрбөйбүзбү маалымат средствалардын аркылуу. Таджикстанда деле Бишкек окшош кытайлыктар тез салып берип атат. Жакында эле мына Өзбекстанда темир жол салышып, алардын могу Фергана өрөөнүнөн Таджикстан аркылуу кетпей 100%, Бекабад түгөшүнө, Ташкент түгөшүнө темир жол салып, абдан узун бир 19 жаңылбасам 18 километрлик туннель салышып алды. Дүйнөдө эң чоң туннелдердин бири. Туннелдин өзүнө эле 2.1 миллиард деген доллар кетти. Мындайына айтканча, бул шарттарга жалаң эле Кыргызстан эмес, биздин кошуна өлкөлөр, башка региондо да жайгашкан өлкөлөр кабыл болуп аткандан кийин бул жалпысынан стандарттык кредит деп айтсак жаңылбайбыз. Экинчиден, реалдуу түрдө караганда азыр биздин өрөөнүбүздө Кыргызстанга чоң чоң кредит бере турган жалгыз эле ошо Кытай өлкөсү болуп калып калды. Же Россия, же Америка, же башка ошол эле күчтүү Япония, Германиядан биз мындай кредиттерди алган азыр шартыбыз жок. Башка маселе ошо кредитти туура пайдалануш, ошол шартына жараша пулду туура колдонуш. Анан кийин алгандын бергени бар деген кыргызында эле сөз бар. Өз ушунда бере турган мезгилде акчасын кайтарып бериш керек. Ар бир тарап өзүнүн кызыкчылыгын сактаганга аракет кылат. Бир топ чоң кредит берип аткандан кийин Кытай банкы да кандай бир деңгээлде өзүнүн кызыкчылыгын сактаганга аракет кылды. Ошон үчүн жанагыдай өзгөчөлүк сөздү жазып коюшок деп. Бул деген эмне? Мен бир нерсеге кошула албайм да. Биз жанагы эгерде кандай бир чыр-чатак чыкса арбитраждык сотто биз эчтеке кыла албайбыз деген туура эмес. Арбитраждын сотунун өзүнүн шарты бар. Алга сөзсүз эки тарап катышат. Эки тараптын тең укуктары бирдей болот. Маселе башка, жанагы любой арбитражный разбирательство деп жазылып кетти. Биз баягы келишимдин башка статьяларын билбейбиз. Негизи жазылып кетет, кайсы сотко эки тарап кайрылганга мүмкүнчүлүгү бар деп. Көчөдө бир жерде бирөө түзөп коюп эле неме кылганга бара бербейт. Эки тарап сүйлөшүп алат. Ушундай арбитраждык сотту биз негизи өзүбүзгө чыр-чатабыз болсо ошол жерден гана чече турган пристапту чечип алыш керек. Анан бул маанилүү. Анысы барбы жокпу мен билбейм, келишимде көргөн эмесмин. Анан кийин эми баягы коомчулук болгондон коопсуздун эр таны дагы эмнеден чыгып атат? Мына юридикалык жерде өтө оор болот да, чынында айтканда. Анан кийин келишимдин баягы негизги тили деген болот. Мисалы, эки тарап келишим түзгөндө арасында кытайдыкы же кыргыздыкы болбойт. Бир тил алынат да, ушул негиз тил болуп саналат. Эгерде бир түшүнбөстүк болсо, келишимдин ушул тилде жазылган вариантын карап туруп маселелерди чечебиз деген сөзсүз ушундай бир пункт болуш керек. Мен билбейт экен, орус тилинен алынганбы же англис тилинен алынганбы. Бирок мына орус тилдеси ал оорураак окулуп атат.
Бакыт мырза, кечээ социалдык тармактардагы талкуулардын биринде бир жара мынтип жазды да, Кыргызстандын Кытайга кредиттик карызы жалпы карызынын 65% түзөт деди. Сиз 38% түзөт деп айттыңыз. Каржылык мыйзамдар боюнча бир өлкөдөн алынган тышкы карыздын көлөмү 7%ден ашпашы керек. Эмне үчүн каржы министрлиги 65%ге чейин жеткирди деп жазды да. Чын эле ушундай талаптар барбы? 7%ден ашпаш керек деген. Эгер болсо эмне үчүн Кыргызстанга жакын турган Кытайга артыкчылык берилип жатат? Же ошол банктын күчтүүлүгүнө гана байланыштуу болуп жатабы?
Мына азыркы учурда Кытайга болгон карыздын үлүшү жалпы тышкы карыздын түзүмүнө 38% түзөт. Азыркы учурда мамлекеттик карызды башкаруу стратегиясы, орто мөөнөттөгү стратегия деген документ бар. Ошого ылайык иш жүргүзүп атабыз. Стратегияга ылайык Кыргыз Республикасынын тышкы карызы бир кредиторго жалпы карыздын 50%ден ашпаш керек деген жол жобо бар. Ошого ылайык биз азыр кармап турабыз. 38% түзөт, 50%ден төмөн болот. Анан дагы бир өтө маанилүү нерсе, эгерде атап кеткендей 10 кредиттик келишим иштеп жатат, баары тең инвестиция тармагына кеткен болчу. Бир дагы кредиттик келишимдин акчасы кандай десе күнүмдүк сарптоого кеткен жок. Бүт баары инвестицияга жумшалып атат. Эмнеге айтып атасыз деп сурап калышыңыз мүмкүн.
Транспорт жана энергетика тармагына да атпайсыздарбы? Канчасы иштелди азыр? Канчасы төлөндү, канчасы калды деген дагы маселелер бар.
Туура. Кытай Республикасынын экспорт импорттук банкы азыркы учурда мындай инвестицияга бөлө турган банк институтунун ирлеринин бири болот. Калган кредиторлор тилекке каршы, байкеде айтып кетти, жана коңшу мамлекеттер да ушунчалык ири көлөмдө берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Бирок Кытай банкы инвестицияга жумшалып аткан кредиттерди бөлүп берүүгө даяр болуп атат, бөлүп берилип атат. Эми кредитти төлөп берүүгө болгон кубаттуулукту айтып кетсе, азыркы учурда биздин баамдообузга ылайык, биздин кандай талдообузга ылайык, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын тышкы карызы туруктуу абалда, тобокелчиликтери чектелген деп бир кандай диагноз койгонбуз. Ал ушул баамдоо эл аралык валюта фондунун анализине да ылайык ушундай баамдоо болуп атат. Бул эмнени билдирет? Тышкы карызды төлөп берүү сыйымдуулугу же кубаттуулугу бизде бар. Ошонун ичинде Кытай Республикасынын кредиттерин дагы биз төлөп беребиз.
Тышкы жалпы карыздын көлөмү канча?
Азыркы учурда тышкы карыздын жалпы көлөмү 3,8 миллиард долларды түзөт. Жалпысынан 20га жакын кредиторлор бар. Алардын ичинен эл аралык финансы уюмдар бар. Анан эки тараптуу же мамлекет ортосундагы болгон келишимдер да бар.
Талант мырза, эгер тигил же бул өлкө кредитти убагында төлөп бере албай калса, анын жабуунун эл аралык кандай жол-жоболору бар? Кредит алган өлкө көз карандысыздык иммунитетин кандай учурда жоготот?
Эгерде кайсы бир өлкө жанагы өз мойнуна алган кредиттерди төлөй албай калса, анда финансы тарабынан банкрот болуп эсептелинип калат. Андай учурлар болгон, өзгөчө мына Африка өлкөлөрүндө бөтө өлкөлөр ушундай акыбалга түшкөн. Батыш өлкөлөрдү карап көрсөк, жакында эле бир 2 жыл мурун Греция ошол акыбалга абдан жакын болгон. Эгерде андай акыбал болуп калса, анда дүйнөлүк финансылык институттар жалпысынан баягы ошол өлкөнүн финансылык тармагын тиелегенге кандайбир аракет кылат да. Кандай болбосун ошол карызды же узартышат, баягы реструктуризация кылып айтор бир мындай бир ыңгайлуу бир жолун издегенге аракет кылышат да баягы карызды кайтарып алганга. 100% албаса да бир деңгээлде бир карызды алып туруп таза болбогондо башка карызын башка бир тармактарга жумшайсыңар деп ушундай бир ар кандай бир түрлөрү бар. Эсиңерде болсо, бир мезгилде деле биз жанагы дүйнөлүк банктан, международный валютный фонддон алган кредиттерди бир мезгилде абдан чоң бир сүйлөшүүлөр болуп жүргөн. Биздин могу финансы министрлик тарабынан баягы тоодун экосистемасына каршы жумшайлык деген. Баягы проценти бар эмеспи кайтарып бере турган. Ошондой бир топ келишимдерге кол коебуз деп аракеттер болгон. Алардын шарты боюнча, биздин шартыбыз боюнча биз баягы кайтарып бере турган акчаны ушул экосистемага толук региондорго жумшайлык, ошол жактарды өнүктүрөлүк, силер каржыбызды ошол жакка жумшаган акчаны карыз катары кесип бергенге баргыла деген ушундай бир шарттар менен бир топ сүйлөшүүлөр жүргөн. Маягына чыккан эмес, бирок мен баягы жолдордун бирин айтып берип атам да, башыбыздан өткөн. Ушундай ар кандай бир варианттар болот. Анан жалпысынан айтканда сөзсүз түрдө ар бир өкмөт баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүн караш керек. Кредитти берип атканда эле көз жумал эле любой берген кредит алыштан алыс болуш керек. Жеңилдеткен деле кредит болсо деле, баягы платежеспособность деген бар да, ошого караш керек. Жанагы менин кесиптештерим айтып кетти, финансылык министрлик азырынча биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошону эсептеш керек. Саясий доордо жүргөн биздин жетекчилер ошону дагы ойлош керек да. Мисалы бүгүн өкмөт иштеп атканда мен алып алам, анан кийинки тиги муун эптеп төрөп берет деген жолго түшпөш керек. Экинчиден алгандан кийин эң маанилүү проекттерге жумшаш керек. Мен мисалы өзүм жеке пикирим айтып кетем. Акыркы Кытай кредитин алдык жана жол салып атканга. А деле маанилүү нерсе, бирок приоритеттүү жагынан караганда мен мисалы Рыбачи кара кече темир жолуна жумшайт болчумун да ошол кредит. Себеби эгерде өзүбүз жана темир жолдун бир кандайбир бир участогун өзүбүз баштап алсак, башка дүйнөдөгү каржылоо институттар бул проектке кызыкпайт да. Эгерде биз баштап калсак, анда башкалар да кошулуп бул проект иштей турган проект болсун кетмек. Жалгыз өзү курганга кудуретибиз жетпей атат.
Нурбек мырза, сизге бир суроо. Кытайдан алынган кредиттердин акыркысынын төлөө мөөнөтү качан аяктайт? Анан жаңы кредит алуу долбоору жокпу?
Уруксат этсеңиз мен айтып кетейин. Акыркы төлөмдүн жылы 35-жылы болот.
Анда эмесе ушул талкуудан кийин жалпылап айтканда Кыргызстан карыздакор жолу менен өзүнүн табигый жана башка байлыктарынан айрылып калбайт деп ишене алабызбы? Бир сөз менен айтып койсоңуз.
Мыйзамга ылайык гендерин, территориясын жана башка активдердин мамлекет тышкы карызын аткаруу аманаты катары залог кыла албайт. Андай чек бар.
Рахмат. Анда эмесе ушуну менен талкуубузду аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстан, Кытай жана башка өлкөлөргө карызы канча деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, ушул эле министрликтин мамлекеттик инвестициялар программалар бөлүмүнүн баш кадиси Нурбек Мама Сыдыков, тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков катышты.
Сиздер Арайгөз Чарай берүүсүнүн кайтылуусун уктуңуздар. Аны Бүбүкан Досалиева алып бардым. Уктуруубуздун соңунда соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетелик. Бишкекте Кыргызстан, Орусия, Армения, Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Беларусь президенттери КМШнын саммитине чогулду. Пакистанда мечиттеги жардыруу 19 кишинин өмүрүн алды. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Украинанын президенти Петро Порошенко болсо Орусияны Кырымды концлагерге айландырды деп айыптап чыкты. Мындан сырткары кыргызстандык футболчулар Австралияны жеңип алганы тууралуу дагы кабарланды. Биз ушуну менен азаттыктын берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.